Σήμερα δεν ξέρω αν πρέπει να πω να απομακρύνετε τα αιχμηρά αντικείμενα και να πάρετε και ένα πακέτο με χαρτομάντιλα. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσει έτσι η εκπομπή. Και επίσης, γεια σου Άσπα Πασπάλη, μεγάλη χαρά και τιμή που επιτέλους βρισκόμαστε στο Γιατί Όχι.
Είναι δική μου η τιμή και μου αρέσει πάρα πολύ και το θέμα, εκτός από την εκπομπή σου που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μου αρέσει πάρα πολύ και το θέμα, οπότε πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ενδιαφέρεται για τις σχέσεις.
Ούτε ένας. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι η Άσπα είναι επιστημονική διευθύντρια του Κέντρου Δικαιψή. Να μας πεις λίγο τι κάνει και το Κέντρο Δικαιψή πριν προχωρήσουμε. Και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια. Και πες για το Κέντρο Δικαιψή για να πω και το spoiler alert να κάνω μετά.
Το Δικαιψή λοιπόν είναι ένα ψυχολογικό κέντρο από το 1999 που εδρεύει στην Αθήνα, στο Νέο Ηράκλειο. Ασχολείται με δύο τομείς. Το ένα είναι θεραπευτικό, δηλαδή κάνει ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία παιδιών, ενηλίκων, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, όλα αυτά τα μαθησιακά, αυτές τις δυσκολίες τις συναισθηματικές. Και το άλλο είναι εκπαιδευτικό, δηλαδή εκπαιδεύει ειδικούς που θα ήθελαν να ασχοληθούν ως ψυχοθεραπευτές, ως ειδικοί στον αυτισμό, στις μαθησιακές δυσκολίες. Οπότε σε συνεργασία με πολύ μεγάλα ξένα προγράμματα. Οπότε έχει αυτούς τους δύο κλάδους, το κλινικό και τον εκπαιδευτικό, και ο ένας τροφοδοτεί τον άλλο στην πραγματικότητα.
Και πολυγραφότατη σελίδα στο Facebook έχετε επίσης.
Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαστε αρκετά. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο γιατί δεν αισθανόμαστε καθόλου μόνοι μας μέσα από αυτά τα μέσα.
Βέβαια. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι μου είπε η Άσπα για το θέμα μας. Να δω τη σειρά του Netflix Made, και επειδή η σειρά είναι τώρα. Όποιος δεν θέλει spoilers σαν και εμένα, να πατήσει ένα pause, να δει τη σειρά και μετά να μας ακούσει, για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Έτσι, να ξέρετε, παιδιά, θα ακουστούν spoilers για τη σειρά Made του Netflix, η οποία είναι εξαιρετική. Εξαιρετική όμως, δεν έχω λόγια. Ταυτόχρονα αποκαρδιωτική και τόσο ζεστή σειρά. Θα κάνετε λίγο υπομονή, τα πρώτα επεισόδια είναι πιο ζόρικα από τα πιο μετά. Δεν έχω δει.
Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ταινία που θα έλεγα ότι είναι ο ορισμός της ζωής. Είναι μια ταινία η οποία πραγματικά δίνει μεγάλη έμφαση στις επαναλήψεις που κάνουμε και στο πώς είναι να μεγαλώνει κανείς με μια ψυχικά ασθενή μητέρα.
Ναι.
Λέει πάρα πολύ για την κακοποίηση. Όταν λοιπόν πρωτοείδα την ταινία, όταν έβλεπα την ταινία, μάλλον με έκανε στην πρόταση να μιλήσουμε για τις σχέσεις. Εκεί λοιπόν, βλέποντας την ταινία, δεν ήξερα ότι είναι πραγματική ιστορία. Και είπα ότι είναι δεδομένο ότι αυτός που έχει γράψει την ταινία το έχει βιώσει. Ήταν τόσο πραγματικά αληθινό όλο αυτό, με τόσο βαθιά ψυχαναλυτική γνώση, που έλεγα δεν γίνεται να μην το έχει βιώσει. Και εκεί λοιπόν μου ήρθε η σύνθεση από τους γονείς, τους ερωτικούς συντρόφους. Έκανα αυτή τη σύνθεση και γι' αυτό και σου είπα ότι ίσως αυτά τα δύο θέματα θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε μαζί. Και θα ήθελα και εγώ ήθελα να τη δεις την ταινία για να μπορέσεις ίσως να μου θέσεις κάποιες ερωτήσεις από την πλευρά του θεατή και όχι από την πλευρά του ειδικού, όπως την είδα εγώ.
Να πω ότι σας έχω κάνει στο Instagram δύο ερωτήσεις για το αν έχετε νιώσει ότι ο σύντροφος ή σύντροφος μοιάζει εξωτερικά ή εσωτερικά με κάποιον από τους φροντιστές σας, με κάποιον από αυτούς που σας μεγάλωσε, και έχετε απαντήσει περίπου 55% ότι ναι. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν, πιστεύετε ότι έχετε επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην επιλογή συντρόφου, και το 53% απαντήσατε ναι και το υπόλοιπο ότι όχι. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που έγιναν στο Instagram. Τόσο μεγάλο ρόλο παίζει η παιδική μας ηλικία και ο τρόπος που μας φροντίσανε στην επιλογή συντρόφου?
Στην πραγματικότητα, πίσω από κάθε ερωτική σχέση κρύβεται ένα βρεφικό πρότυπο, έλεγε ο Φρόιτ, που τι είναι όλο αυτό? Είναι απλή επαναφορά ενός παλιού αγαπημένου προσώπου, αντικειμένου στη σύγχρονη σκηνή της ζωής. Και έχει ενδιαφέρον το σκηνή της ζωής, γιατί αυτό που νιώθουμε είναι ότι απλά κάνουμε ένα remake. Και όσο πιο ανώριμος είναι κανείς, όσο πιο τραυματισμένος είναι κανείς, όσο πιο δύσκολα παιδικά χρόνια έχει κανείς, τόσο πιο πιθανό είναι να επαναλάβει αυτά τα τραύματά του στην προσπάθειά του να τα λύσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι το κοινό απάντησε περίπου 50%, δηλαδή είναι στατιστικά μη σημαντικές οι απαντήσεις που έδωσε. Και αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς αληθινό, αλλά φαίνεται η άγνοια που μπορεί να έχει κανείς. Δηλαδή συναντάμε ένας άνθρωπος, λέει: ο πατέρας μου λέει είναι ξανθός, όλη στην οικογένεια του παπά μου ήταν ξανθή και εμένα μου αρέσουν μόνο οι μελαχνοί άντρες. Και νομίζουμε ότι έχει κάνει μια επιλογή που δεν μοιάζει καθόλου. Και μετά από κάποια χρόνια, όταν πλέον φύγει αυτό το ιδανικό, αυτό το ερωτικό της χρυσόσκονης που βάζουμε, αυτά τα ροζ γυαλιά που μας κάνουν να βλέπουμε τον σύντροφό μας εξιδανικευμένο, λέει και με υποτιμά και μου φέρει, ό,τι και να του πω, μου λέει το ακριβώς αντίθετο από αυτό. Συνέχεια δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη ό,τι λέω. Και μεγάλωσα με έναν πατέρα, ο οποίος πάντοτε με υποτιμούσε, ποτέ δεν λάμβανε υπόψη μου τι του έλεγα. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η επανάληψη γίνεται πλέον στη συμπεριφορά. Και δεν είναι ακριβώς εξωτερικό το στοιχείο. Ή αντίστροφα. Υπάρχουν πράγματα που φαίνονται περισσότερο, όπως για παράδειγμα οι εθισμοί. Δηλαδή, εάν κανείς, το βλέπουμε πάρα πολύ έντονο σε εθισμό, γιατί ο εθισμός είναι κάτι που είναι μετρήσιμο και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι βλέπουμε ανθρώπους, γυναίκες κυρίως, που παντρεύονται ανθρώπους που έχουν κάποια μορφή εθισμού, μέχρι και τρεις και τέσσερις συντρόφους που έχουν αυτή τη μορφή εθισμού, στην προσπάθειά τους ότι θα τους κάνουν να γίνουν νυφάλοι.
Ναι.
Και στην πραγματικότητα αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι το είδος του εθισμού. Αλλά ο τρόπος που σχετίζονται και ότι κάτι άλλο είναι πιο ψηλά από εμάς, γιατί αυτό είναι ο εθισμός, κάτι που είναι πιο ψηλά από εμάς, βλέπουμε ότι γίνεται μια επανάληψη.
Αυτό επίσης,
έχει ενδιαφέρον το ότι μια θεραπευόμενη μου λοιπόν είχε έναν πατέρα, ο οποίος πατέρας ήταν πάρα πολύ άπιστος και προκαλούσε πάρα πολύ τη μαμά. Η μαμά ήταν πάρα πολύ αδύναμη, την είχε βάλει σε ένα γονεϊκό ρόλο να της λύνει τα θέματα της μικρής και ήταν πολύ θυμωμένη με τη μαμά της, γιατί δεχόταν πάρα πολύ παθητικά. Αυτό λοιπόν το οποίο δεχόταν πάρα πολύ παθητικά αυτή την κακοποίηση. Αυτό το οποίο λοιπόν έκανε στη ζωή της ήταν να βρίσκει συντρόφους που ήταν πάρα πολύ παθητικοί, πολύ ήπιοι, τους είχε πολύ πιστοί, πολύ δεσμευμένοι εκεί και μόλις δαινόταν συναισθηματικά, τους εγκατέλειπε ίδια, οπότε δεν έγινε ποτέ σαν τη μαμά της. Όμως στην πραγματικότητα, και αυτό είναι ένα πρότυπο και μια επανάληψη, γιατί αυτή η γυναίκα τελικά έμενε μόνη της.
Ναι.
Τελικά δεν συνδέθηκε με κανέναν πραγματικά εξαιτίας αυτού του τραύματος. Άρα την επανάληψη και το πόσο μας έχει ουσιαστικά στιγματίσει το τραύμα είναι πολύ δύσκολο το να την αντιληφθούμε, το να την κατανοήσουμε. Μας παίρνει καιρό και μάλιστα αυτός είναι και ο ρόλος της ψυχοθεραπείας. Και ο μόνος τρόπος για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, γιατί πηγαίνει διαγενειακά, και αυτό είδαμε στη ταινία.
Ακριβώς
αυτό είδαμε. Αυτό που λένε ότι ουσιαστικά είναι remake και κάνουμε με άλλους ηθοποιούς, είναι αυτό που είδαμε το ίδιο έργο. Στην ταινία βλέπαμε ακριβώς τον πατέρα της κοπέλας αυτής και τον σύντροφό της να έχουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Την κόρη, γιατί επηρεάζονται και τα παιδιά, να έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά, την κόρη της που είχε η ίδια μικρή. Και τι άλλαζε ο ηθοποιός. Οπότε στην πραγματικότητα ο μπάρση του έργου που παίξαν οι δικοί μας και που παίξαν οι δικοί τους είμαστε όλοι.
Και της το σχολιάζει και η γυναίκα υπεύθυνη στην κακοποίηση, στον ξενώνα που της είπε, που αναρωτιέται η πρωταγωνίστρια, μα για μία άλλη γιατί δεν φεύγει και λέει αυτή πολλές φορές είναι διαγενειακό και είναι το σενάριο που έχει διανεμηθεί και πάει από μαμά σε κόρη και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω η αίσθηση είναι αυτή, ότι έχουμε την αίσθηση ότι μας έχουν μοιράσει ένα σενάριο όταν ήμασταν μικροί. Το έχουν φορτώσει σαν software στο κεφάλι μας και παίζουμε το ίδιο έργο ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να το κάνουμε συνειδητό.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι παίρνει αρκετό καιρό για να γίνει συνειδητό και αυτό το οποίο έλεγε στη σειρά, γιατί έχεις ανοίξει αρκετά θέματα, να το λίγο πια θα μπορέσω να αναλύσω, ελπίζω να καταφέρω να τα θυμηθώ.
Θα κάνουμε και δεύτερη και δεύτερη και δεύτερο μέρος.
Έτσι, αυτό το οποίο λοιπόν γίνεται, βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στην κακοποίηση, είναι ότι είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτό το τραύμα. Υπάρχει τόση επανάληψη, όπου μας παίρνει πάρα πολύ καιρό και πονάει πάρα πολύ για να σπάσει αυτό το pattern. Και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές επαναλήψεις. Γιατί ακριβώς γίνεται με ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο. Ξεκινάει με το να σε κάνει κανείς να νιώθεις πάρα πολύ σημαντική, είσαι το κέντρο του κόσμου. Επειδή ακριβώς ο τρόπος είναι ίδιος με το τρόπο που συνδέθηκε κάποιος στην παιδική ηλικία, αυτό γίνεται στον έρωτα, στις ενήλικες σχέσεις μας, ο τρόπος είναι ακριβώς ίδιος, λέει ένας ψυχαναλυτής, με τον τρόπο που συνδεθήκαμε στην παιδική ηλικία. Διαφορετικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι αγαπούνται κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες. Οπότε λοιπόν εκεί αισθάνονται αυτές οι γυναίκες ότι αν κάποιος τις κακοποιεί, ότι αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό το μοντέλο έχουν στο μυαλό τους. Αυτό σημαίνει σχέση. Έτσι συνδέομαι. Μέσα από τον πόνο συνδέομαι. Υπάρχει μία σύνδεση. Αν δεν υπάρξει ο πόνος, νιώθω απίστευτη μοναξιά και φόβο ότι θα, δεν υπάρχω, του φανισμού, του άγχους του φανισμού. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται είναι, σε κάνει πάρα πολύ σημαντικό, σιγά σιγά αρχίζει να χρησιμοποιεί μια κακοποίηση ήπια, να, όπως βλέπαμε και εκεί, σιγά σιγά την υποτιμούσε, γίνεται πιο εξαρτητική, αποκτά ένα πάνω από αυτό, αποκτά έναν έλεγχο και μετά, αφότου φτάσει να αντιδράσει, υπάρχει μια κακοποίηση η οποία δεν είναι απαραίτητα σωματική, μπορεί να είναι ελεκτική, μπορεί να είναι ελεγκτική, μπορεί να είναι απειλητική και αυτή λοιπόν η κακοποίηση όταν κλιμακώνεται σιγά σιγά, φτάνει στην κορύφωσή της. Στην κορύφωσή της λοιπόν το θύμα πάει να φύγει. Εκεί κόβεται ο δεσμός και οι δύο τρομοκρατούνται. Εκεί τρομοκρατείται και ο θήτης. Πόσο απαραίτητο είναι ο θήτης για το θύμα, είναι και το θύμα για το θήτη. Έτσι είναι ένα επίδρομο. Έτσι. Εκεί λοιπόν τρομοκρατείται. Και ζητάει συγγνώμη, εκλυπαρεί, πέφτει κάτω, παρακαλάει, ζητάει συγχώρεση. Οπότε άλλος ξαναγίνεται σημαντικός. Θέλει να επιλύσει το παιδικό του τραύμα που δεν κατάφερε να το λύσει όταν ήταν μικρός και τώρα νιώθει ότι παίρνει τον έλεγχο. Προσπαθεί λοιπόν τώρα που νιώθει ότι ως ενήλικας έχει τον έλεγχο θα το λύσει, οπότε έναν κακοποιητικό άνθρωπο θα καταφέρει να τον κάνει πραγματικά δοτικό φροντιστικό. Έτσι λοιπόν νιώθει μία ανακούφιση του παιδικού τραύματος που δεν το είχε λύσει τότε, παραμένει λοιπόν εκεί ανακουφισμένος ότι το ξαναέλυσε και ξαναμπαίνει σε αυτό το πάτερ. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω είναι κάποια στιγμή δείχνει αυτή τη σεξουαλική σχέση, το πόσο ουσιαστικά υπάρχει σε αυτές τις σχέσεις.
Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτό που μας διεγείρει περισσότερο προέρχεται συχνά από τραύματα και απογοητεύσεις της παιδικής μας ηλικίας. Πολύ συχνά οι εμπειρίες που μας προκάλεσαν το μεγαλύτερο πόνο στην παιδική ηλικία γίνονται αργότερα η μεγαλύτερη πηγή απόλαυσης και συγκίνησης. Οπότε η διεγερτική επιλογή είναι η επιλογή η οποία είναι πάρα πολύ τραυματική στο παρελθόν, οπότε μας διεγείρει πάρα πολύ γνώριμη, μας ενεργοποιεί όλες οι διποδιακές επιθυμίες, όλες οι αιμομυκτικές επιθυμίες, όλες αυτές τις επιθυμίες, είναι πάρα πολύ διεγερτική και ταυτόχρονα απαγορευμένη και τι κάνει σεξουαλικά να τη θέλουμε πάρα πολύ. Και αυτό είδαμε στη ταινία ουσιαστικά ότι συνέβαινε. Ενώ η φροντιστική φιγούρα ήταν τόσο ξένη για αυτήν, τόσο ξένη που δεν ήξερε τι να την κάνει.
Παιδιά, στέλνω ομαδική αγκαλιά, είναι group hug τώρα κάνουμε εδώ στο Γιατί Όχι. Είναι η ώρα που κάνουμε group hug με αυτά που ακούω. Το δείχνει και είναι και ωραίος αυτός ο φροντιστικός τύπος. Και δεν της κάνει κούκου καθόλου αυτήν, τίποτα.
Κανένα παιδικό συνέστημα δεν της ενεργοποιούσε και γι' αυτό έχει και μεγάλη σημασία και είναι πολύ ωραία η αφορμή που μου δίνεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην παίρνουμε προσωπικά όταν δεν αρέσουμε σε κάποιον.
Ακούτε, άλλη μία.
Ουσιαστικά η ομορφιά βρίσκεται στα μάτια του παρατηρητή. Το πώς κανείς μας βλέπει έχει να κάνει με τις προβολές. Το τι προβάλλει πάνω μας, το τι του θυμίζουμε. Έχει έρθει θεραπευόμενος στο γραφείο, ο οποίος βγήκε ραντεβού με μια γυναίκα και την απέρριψε γιατί φορούσε τα κούνια και η μαμά του, επειδή ήταν πάρα πολύ διάσημη και πολύ έτσι κοκέτα και τον παραμελούσε, θεωρούσε ότι οι περιποιημένες γυναίκες τον παραμελούν. Oh. Και αυτή η γυναίκα ακόμη ψάχνει γιατί δεν ήταν το αντικείμενο επιλογής του. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να μην πάρουμε προσωπικά την απόρριψη. Ο άλλος προβάλλει τα παιδικά του χρόνια, τα τραύματά του, τις επιθυμίες του, τα προβάλλει ουσιαστικά πάνω μας. Γιατί ο έρωτας μας θυμίζει ποιοι είμαστε, αλλά μέσω της προβολής.
Παιδιά, κάνουμε λίγο αναπνοές εδώ τώρα. Αυτή η πληροφορία ήρθε λίγο out. Εγώ όμως νιώθω και λίγο απόγνωση με αυτά που ακούω όμως έτσι. Δηλαδή νιώθω σαν να είμαστε καταδικασμένοι σε ένα σισίφιο βασανιστήριο. Ξανά και ξανά και ξανά.
Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι αν έχουμε ένα πολύ βαθύ τραύμα, η μόνη λύση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα από αυτό είναι να μπορέσουμε να αντέξουμε, να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί του και να επισκεφτούμε έναν ψυχοθεραπευτή για να μπορέσουμε να αναβιώσουμε μέσα από την σχέση με τον θεραπευτή όλα αυτά τα οποία κουβαλάμε και να προβάλλουμε πάνω του αυτές τις εμπειρίες, αυτές τις τραυματικές εμπειρίες, όλα αυτά τα άλυτα θέματα που έχει από την παιδική του ηλικία, και ο θεραπευτής μετατρέπεται σε ένα διαφορετικό πρότυπο, σε ένα θετικό πρότυπο που θα του φερθεί διαφορετικά, και έτσι ενδοβάλλει μια καινούργια φιγούρα και δεν επαναλαμβάνει αυτό το πάτερ. Όταν κανείς είναι πολύ τραυματισμένος, έτσι.
Ναι.
Όταν κανείς έχει απλά κάποιες έτσι λίγο πιο καθημερινές, πιο οικίες, γιατί όλοι έχουμε ματαιώσεις. Μέσα από τις ματαιώσεις γινόμαστε, μέσα από τις απώλειες οριμάζουμε, μέσα από τις ματαιώσεις γινόμαστε αυτό το οποίο είμαστε. Μέσα από καθημερινά πένθη δημιουργούμε τη φαντασία, την έλλειψη και κατανοούμε πώς είμαστε εμείς, πώς είναι ο άλλος. Όταν λοιπόν δεν είναι πολύ μεγάλο το τραύμα, μπαίνουμε σε ένα πιο όριμο τρόπο για να αγαπάμε. Μπαίνουμε σε μια πιο όριμη σχέση. Και μάλιστα εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ πάρα πολύ, και αυτό είναι το παράδοξο ουσιαστικά, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται πώς θα βρουν κάποιον σωστό να τους αγαπήσει, κανείς δεν αναρωτιέται πώς αγαπάει σωστά, πώς μπορεί να αγαπήσει αυτός αρκετά καλά.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Οι δύο πιο σημαντικές δουλειές, το να είμαι γονιός και το να είμαι σύντροφος, όχι να βρω σύντροφο, εγώ είμαι ο σύντροφος που θα ήθελα.
Ακριβώς, οι πιο πολλοί άνθρωποι βλέπουν το πρόβλημα του πώς θα αγαπηθούν και όχι πώς θα αγαπήσουν.
Ναι.
Και αυτό αφορά όντως και το παιδί το πώς θα αγαπήσουν και το σύντροφό της το πώς θα αγαπήσουν. Εκεί λοιπόν αρχίζει το εξής. Περνάμε όλοι λοιπόν από ένα στάδιο στο οποίο είναι να εξειδανικεύσουμε τον άλλον, να έχουμε μια συγχωνευτική σχέση ακριβώς την ίδια με αυτή που έχει το πρώτο χρόνο της ζωής η μητέρα με το βρέφος, να είναι ο τέλειος σύντροφος, να είναι εξειδανικευμένος. Μετά λοιπόν περνώντας ο έρωτας και μπαίνουμε σε μια πολύ πιο όριμη μορφή εξειδανίκευσης, η οποία στην πραγματικότητα ωρεοποιεί την κατάσταση, αλλά δεν διαφέρει ριζικά από αυτό που είναι απέναντί μας.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν όλες οι πραγματικές σχέσεις στην ενήλικη ζωή απαιτούν αμοιβές, ανταλλαγές, παραχωρήσεις, συμβιβασμούς. Εκεί λοιπόν, με ένα καινούργιο τρόπο συμπεριφοράς, με μια καινούργια υποχώρηση, που δεν περιμένω από τον άλλον το τέλειο, που δεν κάνω αυτό το ελληνικό, αυτός έχει το πρόβλημα πάντοτε, αυτός, αν μιλήσεις με κάποιον, μόνο οι σύντροφοι φταίνε. Και αυτό είναι και στο γραφείο συχνά. Τους λέω, θέλω να προσπαθήσετε να μου περιγράψετε τη δική σας ευθύνη. Η ευθύνη στη σχέση, η ευθύνη στη ζωή, μας δίνει και τη δυνατότητα να το αλλάξουμε. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, μοιάζουμε να είμαστε αρκετά ανώριμος λαός, όπου φταίει πάντοτε ο άλλος.
Ναι.
Έτσι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αλλαγής. Εάν λοιπόν εγώ αναλάβω την ευθύνη της σχέσης και αρχίσω να τροποποιώ πράγματα, δεν είμαι καταδικασμένος να τα επαναλάβω. Αλλά για να το κάνω αυτό, απαιτείται ένα αρκετά καλό μεγάλωμα, με πιο πολλές τις θετικές εμπειρίες από τις αρνητικές. Αρνητικές υπάρχουν πάντοτε.
Ναι, να το πούμε αυτό. Πάντοτε. Για τη συγχώνευση λίγο θέλω λίγο παραπάνω, γιατί δεν το έχουμε πει ποτέ στην εκπομπή αυτή, για τις συγχωνευτικές σχέσεις.
Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον στο ότι αυτό που ουσιαστικά λέμε είναι το παν για μένα, οπότε καταλαβαίνουμε τι προβάλλουμε πάνω στον άλλον. Όλοι οι δεσμοί της ενήλικης ζωής που υποκινούνται από αυτή την επιθυμία της συγχώνευσης και από τον πόθο της ταύτισης, μετά συνοδεύονται από δραματικές απογοητεύσεις. Όταν λοιπόν η πρώτη σχέση είναι της μητέρας με το παιδιού, το παιδί είναι ένα, είναι συγχωνευμένο, ξεκινάει να είναι ένα με το σώμα της και συνεχίζει, μητέρα εννοούμε οποιονδήποτε φροντίζει το παιδί.
Ναι, να το πούμε, ναι.
Και συνεχίζει, ναι, θα μπορούσε να είναι ο πατέρας, θα μπορούσε να είναι ο θείος, η θεία, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν είναι μια σχέση που στην αρχή λοιπόν είμαστε ένα, δεν καταλαβαίνει το παιδί τη διαφορά από τη μητέρα και μόνο τα βρέφη δικαιούνται την ψευδαίσθηση της απόλυτης μητρικής αφοσίωσης. Εκεί λοιπόν είσαι το άλλο μου μισό. Είναι μια συγχώνευση όταν ξεκινάμε. Το θέλουμε αρχικά γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος που μου δίνει χαρακτηριστικά, μου αποβάλλει τον πονό, τα πάθη, τη στεναχώρια, ό,τι με έχει πονέσει. Και εκεί λοιπόν υπάρχει για τους ερωτευμένους μια χρυσή φαντασίωση της βρεφικής περίοδου, που είναι απόλυτα συγχωνευτική σχέση με ένα ισχυρό άτομο που παρέχει διαρκή και άνευ χώρο φροντίδα, τρυφερότητα και συντροφιά. Αυτό όμως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να είναι αρκετά ξεχωριστός για να μπορέσει να παραμείνει ερωτικός. Στην όριμη ηλικία η συγχώνευση με τον άλλο άνθρωπο είναι απολύτως ουτοπική και κυρίως παθολογική.
Και αυτό δεν είναι κυρίως γυναικείο χαρακτηριστικό, γιατί ακριβώς μας μεγαλώνουν με τον άντρα Σούπερμαν και περιμένουμε, φαντάζομαι και κάποιοι άντρες θα το έχουν αυτό, και περιμένουμε από ένα σύντροφο να είναι ο σεξουαλικός μας παρτενέρ, αυτός που θα μας στηρίζει, αυτός με τον οποίο θα βγαίνουμε για ποτό, θα περνάμε καταπληκτικά, αυτόν με τον οποίο θα συζητάμε τα οικονομικά μας και θα περνάμε καταπληκτικά, αυτόν που θα συζητάμε τα ψυχολογικά μας και θα μας συμβουλεύει όπως πρέπει, αυτόν που θα τρώμε καταπληκτικά μαζί. Αυτό όλο δεν, δηλαδή είναι ένα μεγάλο φορτίο να το περιμένουμε και όμως το περιμένουμε από έναν άλλο.
Στην αρχή λοιπόν προβάλλουμε όλες μας τις ανάγκες πάνω σε αυτό και το περιμένουμε. Τώρα, εάν αυτό είναι ανδρικό ή γυναικείο χαρακτηριστικό, με ρωτάς, έχει ενδιαφέρον. Και λες ότι είναι περισσότερο γυναικείο, το περιμένουν οι γυναίκες από τους άντρες.
Ναι.
Αυτό,
ναι. Περιμένουμε τον πρίγκιπα, γι' αυτό. Έτσι μας έχουν μεγαλώσει τέλος πάντων.
Αυτό έχει να κάνει με το ότι πάντοτε ένας άντρας σώζει μια γυναίκα. Ναι. Η γυναίκα στα παραμύθια δεν μπορούσε να είναι αυτόνομη. Θα έπρεπε να είναι ο πρίγκιπας, όπως είπες, αλλά δεν ήταν μόνο ο πρίγκιπας, θα μπορούσε να είναι ο ξυλοκόπος στην κόκκινη σκουφίτσα που θα έρθει να σε σώσει.
Επίσης. Αλλά γενικά κάποιος θα μας σώζει.
Ναι, ήταν αρσενικό. Η γυναίκα δεν μπορούσε ποτέ να σώσει μόνη της. Υπάρχει πάντα κάποιος αρσενικός, κάποιος άντρας, κάποια αντρική φιγούρα που θα έρθει να μας σώσει. Με αυτό μεγαλώναμε.
Πρέπει να προχωρευτούν αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι από το... και η πολλή αυτονομία φέρνει πολύ μοναξιά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο καθένας έχει ανάγκη τον άλλον, γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικών και στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα μέχρι ότι βρεθεί κάποιος άλλος άνθρωπος που θα τον αγαπήσει.
Ναι.
Οπότε
και θα τον
δει. Χρειαζόμαστε του δεσμού, του ακριβώς του δεσμού, μην φτάσουμε στην πλήρη αυτονομία να μείνουμε το τίποτα. Οπότε λοιπόν, σαφώς και χρειαζόμαστε και τον άλλον. Η πολλή ανεξαρτησία δυστυχώς φέρνει πολύ μοναξιά. Αλλά το να περιμένουμε να μας σώσει κανείς είναι μεγάλη ψευδαίσθηση και θα απογοητευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα ότι πρέπει να πάρουμε την ευθύνη του εαυτού μας γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι, πρέπει να υπάρχει ετερότητα, πρέπει να υπάρχει ο έτερος. Όταν είναι συγχωνευτική σχέση και είμαι πολύ μαζί με τον άλλον, χάνονται πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά τα οποία χάνεται είναι η ερωτική διάθεση, η σεξουαλική διάθεση. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ παράξενο το ότι όλοι από εμάς έχουμε ανάγκη την ασφάλεια, η οποία μας σωθεί να κάνουμε μακροχρόνιες σχέσεις. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε μια εξίσου έντονη ανάγκη για περιπέτεια και συγκίνηση.
Ναι.
Όταν με τον άλλον έχω μια συγχωνευτική σχέση και γίνω μένα και είμαι συνέχεια μαζί του και δεν υπάρχει ξεχωριστά, δεν υπάρχει καθόλου μυστήριο, δεν υπάρχει καθόλου συγκίνηση, δεν υπάρχει αυτό το ερωτικό που λέμε ότι βλέπω ένα φως εκεί στο Λος Άντζελες, ας πούμε, που είναι τα φώτα και μας φαίνονται μαγικά. Και όταν πάμε κοντά, είναι κάτι πλαστική κυσολίνας με κάτι λαμπάκια, είναι πάρα πολύ άσχημα. Όμως από μακριά κάτι φαντάζει πολύ διαγερτικό και θέλω να το εξερευνήσω. Εκεί λοιπόν, εάν δεν μείνει τίποτε άγνωστο, αν ξεγυμνοθούμε, αν γίνουμε ίδιοι, αν δεν υπάρχει ο έτερος, τότε αυτή η σχέση συνήθως γίνεται πάρα πολύ αιμομικτική, πάρα πολύ αδελφική και καθόλου σεξουαλική. Και έχουμε λοιπόν τους συνηθισμένους νεκρούς γάμους από νεκρωμένες σχέσεις, που ναι μεν ο άλλος θεωρείται ο άνθρωπός μου, αλλά σεξουαλικά δεν υπάρχει τίποτα διαγερτικό σε αυτό. Και γιατί η αγάπη ανθίζει σε μια ατμόσφαιρα εγκύτητας, αμοιβαιότητας και ισότητας, αλλά είναι σημαντικό να ψάχνουμε τρόπους να μάθουμε τον άλλον, να ανακαλύψουμε τον άλλον, να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και να κρατάμε κομμάτια για μας. Μόνο έτσι είναι αληθινή η σχέση. Και αυτό που πήγα να πω λοιπόν σε σχέση με τα δύο φύλλα είναι ότι στις μέρες μας λοιπόν δεν υπάρχουν τόσο διακριτή ρόλοι του άντρα και της γυναίκας και το ποιος περιμένει περισσότερα από ο άντρας ή η γυναίκα. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι η γυναίκα έχει κάνει μια μετάβαση από το πρώτο αντικείμενο, από το αρχαϊκό, από το σημαντικό αντικείμενο, το σημαντικό άλλο που ήταν η μητέρα, περνάει ερωτικά, μέσα σε εισαγωγικά, στον πατέρα. Οπότε είναι πιο όρημη στον αποχωρισμό, εξού και τα λιγότερα εγκλήματα πάθου.
Ναι.
Ο άντρας παραμένει στη μαμά, δυσκολεύεται λοιπόν συνήθως τους αποχωρισμούς και αυτό το οποίο συμβαίνει επίσης συνήθως είναι ότι ο άντρας ψάχνει μία μαμά η οποία θα του συγχωρεί τα πάντα. θα είναι πάντα εκεί και θα τον περιμένει. Συνήθως, γιατί αυτές οι γενικεύσεις δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μόνο η γυναίκα περιμένει τα πάντα από τον άντρα. Νομίζω όσο πιο ανώριμος είναι κανείς, τόσο περισσότερο περιμένει, ανώριμος ή ανώριμη, περιμένει τα πάντα από τον άλλον, χωρίς να χρειαστεί να κάνει τίποτα. Που αυτό είναι ένα προνόμιο που έχουν μόνο τα βρέφη. Κανείς άλλος.
Ναι, ναι, να το πούμε άλλη μία. Ο ενήλικος πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του αυτού του και των σχέσεών
του. Ο ενήλικος πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του αυτού του και των σχέσεών του ακριβώς. Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο έρωτας είναι μία μορφή καθαρής τρέλας, έλεγε ο Σέξπιρ. Ναι. Και το ίδιο ακριβώς, τον ίδιο ακριβώς ορισμός λέει ο Γουίνικοτ, ένας πολύ μεγάλος ψυχαναλυτής παιδιών, ο οποίος έλεγε ότι ο πρώτος χρόνος της μητέρας, της μητρότητας, είναι μία περίπτωση προσωρινής τρέλας. Αν αντιληφθούμε τα δύο αυτά κομμάτια, θα καταλάβουμε ότι μη ζητάμε και πολύ λογική, προσπαθούμε να κατανοήσουμε πράγματα και γι' αυτό υπάρχει και τόση πολυγραφότητα.
Ναι, βέβαια. Από ποίηματα και τραγούδια μέχρι μελέτες και συνέδρια.
Ακριβώς. Αλλά πρέπει να αναλάβουμε λοιπόν την ευθύνη για τη σχέση, πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε πολύ υπεύθυνοι εμείς, τον μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο εαυτός μας μέσα στη σχέση και πρέπει, και τότε θα αλλάξει η σχέση γιατί είναι σαν τραμπάλα, η μία επηρεάζει την άλλη. Πρέπει να δούμε τι επαναλήψεις κάνουμε, ποιες είναι αυτές οι επαναλήψεις που μας οδηγούν με πάθος και με καινούρια θέρμη κάθε φορά να κάνουμε ακριβώς τα ίδια λάθη, να προσπαθούμε να λύσουμε τα τραύματά μας, να προσπαθούμε να, με κάθε έτσι, ορμή προς τον πόνο να λύσουμε αυτά τα θέματα και να ξαναπέφτουμε ακριβώς στο ίδιο συνέστημα. Τότε πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η επανάληψη που κάνουμε και να δούμε πώς μπορεί να διορθωθεί αναγνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό μας.
Θεραπευτική σχέση. Πάντως όλο αυτό που είπες το παράδοξο είναι και το παράδοξο των σχέσεων. Που η αγάπη θέλει ασφάλεια και το σεξ θέλει μυστήριο. Το οποίο είναι ένα παράδοξο που καλούνται τα ζευγάρια και ειδικά αυτά που είναι πολύ καιρό. Είναι το παράδοξο που πρέπει να... Όχι να το λύσουν, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μιλάμε για λύσεις, μιλάμε για διαχείριση πιο πολύ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό να το διαχειριστούμε πρακτικά και έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι αν εγώ είμαι συνέχεια με έναν άνθρωπο και αυτός μαζί μου, πάβει να είναι διαγερτικός για μένα γιατί δεν έχει τίποτα καινούργιο να μου μάθει και για τον εαυτό μου και για αυτόν. Εκεί λοιπόν αρχίζει και γίνεται τόσο βαρετή αυτή η σχέση, τον θεωρώ τόσο δεδομένο, μου είναι τόσο προφανής αυτός ο άνθρωπος που δεν με διεγείρει καθόλου στις περισσότερες σχέσεις. Αν λοιπόν εγώ με αυτόν τον ίδιο άνθρωπο τον δω σε έναν άλλο ρόλο, για παράδειγμα τώρα ας πούμε, ο σύντροφός σου εκεί που σε έχει όλη την ημέρα και είσαι στο σπίτι και σε βλέπει σε μια συγκεκριμένη θέση, ξαφνικά αν σε δει να κάνεις την εκπομπή μέσα από αυτόν τον ρόλο ή ξαφνικά αν σε δει στο να δημιουργήσει να είσαι σε μια άλλη παρέα,
το έργο.
Πώς θα συμβεί με σένα. Στην πραγματικότητα το δύσκολο είναι να δούμε τον ίδιο άνθρωπο με μια άλλη ματιά. Δεν είναι το να αλλάζουμε συντρόφους. Μένουν πάρα πολύ μόνοι τους άνθρωποι, γιατί μόλις χάνεται αυτό το θεωρούσε δεδομένο τον άλλο και χαθεί λίγο αυτό το άγνωστο, πηγαίνουν στον επόμενο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μείνουμε στη σχέση, να προσπαθήσουμε λοιπόν σε αυτή τη σχέση, να δούμε τον άλλο με μια άλλη ματιά, που αυτό αφορά και δική μας προσπάθεια. Στη σχέση πρέπει να είμαι ενεργητικός και εγώ. Θέλει μια προσπάθεια. Πρέπει να βρω τον ρόλο, να δω τον άλλον διαφορετικά, αλλά να θέσω και τον εαυτό μου διαφορετικά. Αλλιώς έχουμε αυτές τις επαναλαμβανόμενα μοτίβα να φεύγουμε με το που τελειώνει ο έρωτας, να πηγαίνουμε κάπου αλλού και τελικά να μένουμε απίστευτα μόνοι.
Και υπάρχει και μια ερώτηση τώρα για αυτά τα μοτίβα. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει εκπομπή ξεχωριστή γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που ο λόγος ο οποίος τον τράβηξε ένας άλλος και κάνουν σχέση, μετά αυτόν τον λόγο, δηλαδή θέλει να τον αλλάξει. Κατάλαβες γιατί πράγμα μιλάω. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό, το ακούω πάρα πολύ. Το έχω ζήσει και εγώ δηλαδή, θέλω να πω επίσης.
Mm-hmm. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι πολλές φορές λένε ότι το χωρίζουν μάλλον διαφιλικά αυτό και λένε ότι η γυναίκα παντρεύεται κάποιον με την ελπίδα, κάποιος το έχει πει, ότι η γυναίκα παντρεύεται κάποιον με την ελπίδα ότι δεν θα αλλάξει ποτέ και ότι θα τον αλλάξει, συγγνώμη, η γυναίκα παντρεύεται κάποιον, ερωτεύεται κάποιον με την ελπίδα ότι θα τον αλλάξει και ο άντρας ότι δεν θα αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, έλεγες λοιπόν, να πάμε ξανά για να το συνδέσω, ότι Ξαναπέστε το
λοιπόν, πω. Είναι ένας τύπος που εμένα μου αρέσει γιατί είναι εξωστρεφής, έχει πολλούς φίλους, βγαίνει, η δουλειά του είναι επίσης εξωστρεφής, έχει επαφή με πολύ κόσμο και με τραβάει εμένα αυτό. Και μόλις κάνουμε σχέση όμως, κάνουμε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, ξαφνικά εμένα όλο αυτό μου δημιουργεί ανασφάλεια και θέλω να του τα να κόψει το ένα, να κόψει το άλλο. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάω όλοι. Αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο μοτίβο. Και μετά όμως, εάν αρχίσει και τα κόβει όλα αυτά τα οποία εμένα εξ αρχής με τράβηξαν, γίνεται κάτι στο οποίο εγώ δεν το θέλω.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που θέτεις και είναι, θα πω δύο πράγματα γιατί είναι δύο διαφορετικά. Το ένα είναι ότι αυτό που μας τράβηξε λοιπόν σε αυτόν είναι κάτι οικείο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το θυμόμαστε καθόλου συνειδητά, γιατί πρώτα χτίζεται η προλεκτική μνήμη, δηλαδή πριν το παιδί να μπορέσει να βάλει λέξεις. Συναισθηματικά το σώμα του θυμάται, καταλαβαίνει, νιώθει, αλλά δεν μπορεί να βάλει λέξεις αυτό, οπότε δεν το κατανοεί γιατί το κάνει. Αργότερα βάζει λέξεις σε άλλες εμπειρίες, οπότε αυτό γίνεται σε προλεκτικό στάδιο και δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς γιατί τον επέλεξε λοιπόν. Αλλά στην πραγματικότητα τον επέλεξε γιατί υπήρχε ένα τραύμα να επιλύσει, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ότι βρήκα κάποιον για τον οποίο δεν θα ήμουν αποκλειστική προτεραιότητα. Γιατί ένας πολύ κοινωνικός άνθρωπος ουσιαστικά έχει και άλλους σημαντικούς εκτός από εμάς και θέλω να λύσω το παιδικό μου τραύμα και να γίνω η μία και μοναδική, ο ένας και μοναδικός για αυτόν που θα ασχολείται αποκλειστικά με μένα. Άρα θα επανορθώσω, θα λύσω λοιπόν ένα παιδικό μου τραύμα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι το μετά δεν τον θέλω. Έλεγε λοιπόν ένα παραμύθι του Χόρχε Μπουκάη, που είναι πολύ γνωστός ψυχαναλυτής που χρησιμοποιεί τα παραμύθια, ότι προσπαθούσε να περάσει, ήταν ένας σύντροφος πίσω από την πόρτα και από μπροστά ήταν η αγαπημένη του. Και ήταν πολύ στενός αυτός, είχε μια πολύ στενή χαραμάδα. Και πήγαν να συναντηθούν, αλλά δεν μπορούσαν γιατί δεν χωρούσε αυτή η πολύ όμορφη γυναίκα να περάσει με όλα τα χαρακτηριστικά της και λένε, αλλά αν πραγματικά ήθελες θα ερχόσουν εδώ, δώσε μου λίγο από το χέρι σου. Κόβει λοιπόν το χέρι, το περνάει μέσα. Δώσε μου λίγο από το πόδι, κόβει το χέρι, το περνάει μέσα. Σιγά σιγά λοιπόν κόβει όλα τα χαρακτηριστικά, τον φτάνει εκεί στην εγκύτητα και της λέει, μα έτσι όπως έγινες δεν σε θέλω, τι να σε κάνω. Αυτό όμως έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που λέω την ετερότητα. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε μέσα στη σχέση. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να είμαστε μέσα στη σχέση. Κανείς δεν μας κάνει πράγματα. Εμείς επιτρέπουμε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας να συμβαίνει σε εμάς. Γιατί βέβαια δεν έχουμε την επιλογή. Ασυνείδητα γίνονται όλα αυτά και μέχρι να κάνουμε το ασυνείδητο συνειδητό θα το αποκαλούμε μοίρα, λέει ο Γιούγκ. Αλλά η ευθύνη είναι δική μας και μπορούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό.
Ξεφυσάω, παιδιά, ξεφυσάω. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό.
Ναι, ναι, φυσικά. Ωραία. Και μπορούμε. Όταν καταφέρουμε να πάρουμε την ευθύνη και να το δούμε, μπορούμε φυσικά να το αλλάξουμε. Δυστυχώς, στις σχέσεις μας επιλέγουμε ανθρώπους με την ίδια ψυχική ωριμότητα, ακριβώς για να παίξουμε αυτούς τους ρόλους. Δεν μπορεί ένας συναισθηματικά ώριμος άνθρωπος να επιλέξει έναν συναισθηματικά ανώριμο άνθρωπο. Έχουμε τον ίδιο βαθμό ωριμότητας και κάνουμε μια αναπαραγωγή των τραυμάτων μας.
Δηλαδή, ο σύντροφός μας είναι το μέγεθος της αρρώστιας μας, σε εισαγωγικά το αρρώστιας, παιδιά. Το λέω και με όλη την αγάπη. Ξέρουν οι ακρότες πώς το λέω. Δείχνει το μέγεθος της αρρώστιας, με το πω έτσι, ναι. Δεν φοβόμαστε τις λέξεις τώρα. Του συμπτώματος.
Ή το μέγεθος της υγείας μας, θα έλεγα εγώ λοιπόν να το πω, γιατί εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπουμε όλο αυτό. Οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για μας. Οι σχέσεις έχουν πάντοτε και αγάπη και μίσος μέσα. Λοιπόν. Οπότε αυτό που προσπαθούσαμε να πούμε τώρα σε σχέση με την αρρώστια και με την υγεία που είπα εγώ, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Τι συμβαίνει λοιπόν στις όριμες σχέσεις? Στις όριμες σχέσεις συνειδητοποιώ ότι τον άνθρωπο που αγαπάω πάρα πολύ, για τον άνθρωπο που αγαπάω πάρα πολύ είναι ο ίδιος άνθρωπος για τον οποίο τρέφω και αρνητικά συναισθήματα, με κνευρίζει πολύ, ακόμη μπορεί και να τον μισώ. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην περιμένω τα πάντα και να μην διαχωρίζω το αρνητικό και το θετικό. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει όλα τα χαρακτηριστικά, και τα αρνητικά και τα θετικά. Παρόλο λοιπόν που με κνευρίζεις πολύ και που θέλω να σου σπάσω το κεφάλι, εγώ σε αγαπάω και είσαι σημαντικός για μένα. Στο βαθμό που φυσικά η αγάπη περνικά και δεν σου σπάω το κεφάλι ναι, ναι, ναι. και δεν κάνω όλους αυτούς τους καυγάδες και δεν προκαλώ κάποια τραύματα τόσο πολύ του παρελθόντος, αλλά η ωριμότητα στη σχέση έρχεται όταν δεχτώ την αμφιθυμία ότι μπορεί για τον ίδιο άνθρωπο να έχω και θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Η ωριμότητα στη σχέση έρχεται όταν καταλαβαίνω ότι ούτε εγώ είμαι τέλειος, ούτε ο άλλος είναι τέλειος, αλλά έχω τη διάθεση να επανορθώσω, να προσπαθήσω να διορθώσω πράγματα που με δυσκολεύουν σε αυτή τη σχέση και δεν φεύγω, γιατί αν ακούσουμε κάποιον, βγούμε ένα ραντεβού. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μήνυμα που κυκλοφορεί που λέει ότι είναι σημαντικό το να δεις πώς μιλάει για τους προηγούμενους, πώς μιλάει για την πρώην του, για να μην χάνεις χρόνο, για τον πρώην του, για να μην χάνεις
και εγώ
χρόνο.
Το πιστεύω αυτό.
Αν λοιπόν κάποιος αρχίζει να λέει το πόσο τραγικός ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση, μα αυτός τον επέλεξε για να έχει σχέση. Σκεφτόμαστε ότι θα γίνουμε οι επόμενοι και ότι δεν αντέχει καθόλου το αρνητικό και φεύγει από εκεί. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτή την αμφιθυμία μέσα στη σχέση μας και να κατανοήσουμε ότι ο άλλος δεν γίνεται ούτε να είναι τέλειος, ούτε να μας καλύπτει όλες τις ανάγκες και ούτε και εμείς γίνεται να είμαστε τέλειοι και να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες. Αν λοιπόν το κατανοήσουμε αυτό, παραμένουμε στη σχέση και δουλεύουμε για αυτή. Διαφορετικά κάνουμε αυτές τις οριακές μας σχέσεις, που μπορεί να είναι και στη φιλία αυτή, έτσι, η οριακή δομή προσωπικότητας, άλλωστε το συναντάμε σε πολλές μορφές, αλλά τις περισσότερες στην αγάπη, γιατί έτσι κι αλλιώς η αγάπη έχει μια τέτοια αρρώστια λοιπόν που λέγαμε, όπου βλέπουμε ότι ο άλλος οριακά, εκεί που σε εξειδανικεύει και είσαι ο καλύτερος, μετά ξαφνικά είσαι ο χειρότερος.
Ναι. Βοήθεια και πρωί δεν έχω και αλκοόλ δίπλα μου, με αυτά που ακούω. Να πούμε για το διαγενειακό τραύμα λίγο. Και ξέρεις και τι άλλο ήθελα να πούμε. Δεν ξέρω τώρα αν το πούμε σε αυτή την εκπομπή. Ότι ακριβώς η παιδική μας ηλικία αντανακλάται και σε άλλες επιλογές μας. Όχι μόνο δηλαδή στους ερωτικούς συντρόφους.
Ναι.
Και στη δουλειά που κάνουμε. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι εκεί πέρα που θα οφείλεται ακριβώς στα παιδικά τραύματα και στις σχέσεις με τους φροντιστές τους πρώτους.
Αυτό λοιπόν που λέει η ψυχανάλυση είναι ότι είμαστε οι σημαντικοί άλλοι. Δηλαδή είναι έχω μερικά στοιχεία από τον πατέρα μου, από τη μητέρα μου, από τη σχέση που είχα εγώ μεταξύ τους, από το πώς νόμιζα εγώ ότι ήταν, μπορεί να μην ήταν έτσι στην πραγματικότητα. Και αυτό έχει επίσης ένα ενδιαφέρον, ότι όπως βλέπω τους γονείς μου, όπως βλέπει το βρέφος τους γονείς του, δεν σημαίνει ότι έτσι είναι στην πραγματικότητα οι γονείς, αλλά έτσι τους εκλαμβάνουν, και αυτό το έχουμε και στους συντρόφους μας. Θα πω ένα παράδειγμα λοιπόν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα παιδάκι το οποίο το αγαπάει πολύ η μαμά του. Αλλά το παιδάκι δεν έχει τη γλωσσική ικανότητα, τη γνωστική ικανότητα για να καταλάβει. Η μαμά λοιπόν παθαίνει καρκίνο του μαστού. Και λέει ότι το παιδί θα πρέπει να πάει στο χωριό να το φροντίσει η γιαγιά το πρώτο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει καλά. Γίνεται πολύ καλά η γυναίκα, το φροντίζει, το περιποιείται και είναι όλα καλά. Αυτό το βρέφος όμως που είχε ανάγκη τη μαμά του, αισθάνεται εγκαταλελειμμένο. Τα βρέφη λοιπόν, επειδή αισθάνονται ότι είναι παντοδύναμα και ότι όλη η ζωή γυρίζει γύρω από αυτά, αισθάνεται ότι αυτό έχει κάνει κάτι λάθος και το εγκαταλείψανε. Και έψαχνε μια μαμά που δεν ήταν εκεί. Άρα λοιπόν λέει ότι το ίδιο δεν αξίζει και ότι και ο κόσμος δεν είναι καλός μαζί του και δεν περιμένω τίποτα καλό, τίποτα φροντιστικό και θα με εγκαταλείψει. Εκεί λοιπόν χτίζω μία εικόνα για τον εαυτό μου και για τον κόσμο μέσα από μία εμπειρία η οποία δεν ήταν αληθινή ακριβώς, δεν ήταν πραγματική, αλλά έτσι την πήρε το βρέφος, και γι' αυτό και δύο αδέρφια λένε διαφορετικά πράγματα για τους ίδιους γονείς. Στη σχέση μου λοιπόν, όταν θα κάνω μια κοντινή σχέση, θα περιμένω να επαναληφθεί αυτό το pattern. Αυτό λοιπόν το pattern είναι ότι θα βρω έναν άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος θα είναι δίπλα μου, και όταν κάποια στιγμή θα πάει στη δουλειά του άνθρωπος, εγώ θα νιώσω ότι με εγκαταλείπει. Oh. Και γιατί με εγκαταλείπει? Γιατί εγώ δεν είμαι αρκετά καλός και δεν θα πάω κιόλας να το λύσω, γιατί δεν αξίζει ο κόσμος. Δεν θα είναι εκεί να με φροντίσει, να με βοηθήσει κάποιος.
Ναι.
Δεν έχω να το βάλει ένα τέτοιο αντικείμενο. Οπότε αυτό λοιπόν μας επηρεάζει σίγουρα σε αυτές τις σχέσεις. Όμως ο εαυτός μας δομείται λοιπόν μέσα από τις πρώτες μας σχέσεις. Αυτές λοιπόν τις πρώτες σχέσεις σαφώς και μας κάνουν να είμαστε εργατικοί, να είμαστε οικονόμοι ή σπάταλοι, να είμαστε σε τάξη, να έχουμε μια οργάνωση, να έχουμε χάος, να εμπιστευόμαστε τους άλλους ή να μην τους εμπιστευόμαστε. Άρα λοιπόν επηρεάζεται, οι πρώτες μας σχέσεις επηρεάζουν το πώς σχετιζόμαστε με τον εργοδότη μας, το πόσο συνεπείς είμαστε στη δουλειά μας, το πόσο οικονομικά ανεξάρτητοι είμαστε, το πόσο πειθαρχία έχουμε, το πόσο συνεπείς είμαστε, το πόσο παρανοϊκά άγχη κάνουμε, το πόσο ασφαλείς νιώθουμε. Αν εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα έρθει ένα εμβόλιο να με σώσει εξωτερικά, μπορεί να πιστεύω σε κάτι καλό που θα έρθει εξωτερικά. Αν η εμπιστοσύνη μου έχει κλονιστεί και τίποτα καλό δεν ερχόταν στην παιδική μου ηλικία, πιστεύω ότι αυτό που θα έρθει είναι κάτι που θα μου κάνει κακό. Άρα σαφώς οι πρώτες μας σχέσεις μας επηρεάζουν σε όλες μας τις εκφάνσεις, αλλά εκεί έρχεται και το DNA και η ενήλικη ευθύνη να βάλει το λιθαράκι της και να μας κάνει αυτό το πολύ ενδιαφέρον κράμα που είμαστε στην εξέλιξή μας και που βελτιωνόμαστε από γενιά σε γενιά.
Και δεν είναι αυτά που μας είπανε, είναι αυτά που βλέπαμε και αυτά που νιώθαμε.
Ελάχιστη σημασία έχει το τι μας είπανε και το τι θα πούμε και εμείς στη ψυχοθεραπεία και το τι λέμε οι ίδιοι μας, γιατί ξεγελάμε πάρα πολύ τον εαυτό μας, τους γύρω μας, με όλα αυτά τα οποία λέμε και μας λένε. Έχει μεγάλη σημασία πώς το προσλαμβάνουμε, πώς το βιώνουμε, πώς το νιώθουμε, πώς βιωματικά ουσιαστικά θα αντιληφθούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται, άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι το βρέφος έρχεται στη ζωή με ένα εγκέφαλο πρωτόυλο, όπου δεν είναι ολοκληρωμένος και είναι και το «ον», το οποίο είναι το πιο εξαρτημένο «ον» από τον ενήλικα, διαφορετικά θα πεθάνει. Εκεί λοιπόν δεν μιλάει καν, οπότε γι' αυτό δεν έχει σημασία τι μας λένε. Και μέσα από τη σχέση, από το attachment, από τον δεσμό που έχει με τον ενήλικα, αρχίζει και δημιουργείται και μαθαίνει στο νεοφλοιό που χτίζεται πάνω του, το τι να περιμένει από τον άλλον, το πόσο καλό είναι, το πόσο καθρεφτίζει η μαμά του, αχ, είσαι πολύ όμορφο, έχουμε συγκρινιάρεις, γιατί συγκρινιάρεις, δεν κάνεις σαν το παππού σου. Οπότε αρχίζει και χτίζεται και το τι θα συμβεί, μια προβλεψιμότητα λοιπόν στο νεοφλοιό, και μέσα από την εξάρτηση, από τη σχέση, επιβιώνει το παιδί. Και αντιλαμβάνεται λοιπόν διάφορα σημάδια. Μαζί λοιπόν με αυτόν τον νεοφλοιό μαθαίνουμε και τη γλώσσα που λέγαμε, γι' αυτό έχει σημασία και το τι θα μας πούνε. Έτσι λοιπόν, όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και είμαστε καταδικασμένοι για πάντα να θυμόμαστε τα ελληνικά, ακόμα και αν μάθουμε πολλές άλλες γλώσσες εμείς που μεγαλώσαμε με Έλληνες τροφούς, έτσι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στις σημαντικές σχέσεις με τους άλλους. Πλέον έχουν γίνει στο νεοφλοιό μας, έχουν γίνει ένα με εμάς. Και επειδή λοιπόν, DNA πλέον θα έλεγα, και πηγαίνει από γενιά σε γενιά λοιπόν. Και επειδή λοιπόν αυτό το οποίο βίωσα εγώ σε εκείνα τα χρόνια ήταν απαραίτητο για να επιβιώσω, γιατί διαφορετικά αν με εγκαταλείψει ο γονός μου θα πεθάνω, μου δημιουργείται μια ψευδέστηση ενάθος αφανισμού, ότι θα πάψω να υπάρχω αν ο άλλος με εγκαταλείψει. Αν ο άλλος εγκαταλείψει και είσαι 25 χρονών δεν θα πάθεις τίποτα. Αν ο άλλος εγκαταλείψει και είσαι 15 χρονών μπορεί πάλι να πάθεις τίποτα. Παρόλα αυτά μας δημιουργείται αυτή η ψευδαίσθηση και μας πιάνει όλος αυτός ο πανικός όταν μένουμε μόνοι μας, ότι ο άλλος θα με εγκαταλείψει και θα πεθάνω όπως όταν ήμουν παιδάκι, που δεν ήταν εκεί να με ταΐσει, να μου αλλάξει τα ρούχα. Και τι κάνουμε λοιπόν? Τι κάναμε τότε? Αρχίζαμε και προσαρμοζόμασταν σε ό,τι μας ζητούσε ο σημαντικός άλλος ο τροφός για να μην μας εγκαταλείψει. Τι ήθελε λοιπόν? Ήθελε να μην κλαίμε τόσο. Ή τι νομίζαμε ότι ήθελε? Ήθελε να τσιρίζουμε για να διεκδικήσουμε κάτι. Τι ήθελε? Ήθελε να λέμε σε όλα ναι. Οπότε ικανοποιούμε τις ανάγκες του. Γιατί? Για να παραμείνουμε ζωντανοί. Στα 25 μας δεν έχουμε αυτή την ανάγκη. Μπορούμε και μόνοι μας. Και εκεί λοιπόν έχει σημασία ότι έρχεται λοιπόν εκεί η ικανότητα, το έχει πει πάλι αυτό ο Γουίνικοτ, η ικανότητα ουσιαστικά να μπορεί κανείς να είναι μόνος του. Και τι έχουμε δει, και είναι πολύ παράδοξο αυτό, όσο πιο ζεστές, μη παρεμβατικές είναι οι μητέρες, τόσο περισσότερο μπορεί κανείς να μένει και μόνος του. Δηλαδή, δημιουργεί στενές σχέσεις, ζεστές, που επιδιώκουν την εγκύτητα, αλλά ταυτόχρονα επιθυμούν και να ζήσουν και την κατάσταση της άνετης μοναξιάς. Αυτή την περίοδο είμαι μόνος μου, είμαι μόνη μου, βλέπω τους φίλους μου, περνάω αρκετά καλά, μπορώ και έχω και μια δική μου ζωή, δουλεύω, εργάζομαι, επενδύω και αλλού, έχω τα χόμπι μου, βρίσκω και τον εαυτό μου, μαθαίνω από τα λάθη μου, τι καλά που είμαι, δεν με πιάνει κανένας πανικός. Και φυσικά μετά θα αντέξω, όταν θα βρω έναν σύντροφο, θα αντέξω να είμαι και κοντά του, να έχω τη ζεστή σχέση, χωρίς να με πιάσει πανικός όταν θα φύγει από την εικόνα και σαν το παιδάκι που μέχρι τα 3 θα τσιρίζω για το που είσαι. Ξέρετε, υπάρχουν ενήλικες που έχουν κάνει το κουκουτζά. Δηλαδή, όταν φεύγει ο σύντροφός τους, κάνουν σενάρια απίστευτα, όπως κάνει το βρεφάκι που μέχρι τα 3 είναι φυσιολογικό. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά δημιουργείται και η πραγματική αυτονομία. Έτσι. Δηλαδή, μας διδάσκει πώς να αποδεχόμαστε και να διαπραγματευόμαστε τους αποχωρισμούς μας.
Καλά, αυτή η λέξη...
Να αντέχουμε την απομάκρυση.
Αυτή η λέξη εγκατάλειψη στους ενήλικες είναι αστεία. Με εγκατέλειψε. Δεν μπορεί να σε εγκαταλείψει κανείς γιατί δεν είσαι βαλίτσα. Είναι λίγο σαν μεξικάνικη σαπουνόπερα, δηλαδή ορισμένες φορές οι ερωτικές μας σχέσεις.
Ναι, αλλά όταν είσαι βρέφος, λέγαμε για τις επαναλήψεις. Όταν είσαι βρέφος, σε εγκαταλείπουν. Τα εγκαταλελειμμένα βρέφη.
Ναι, και ο αφανισμός.
Βέβαια, η επανάληψη τη λέξη είναι ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η ψευδέστηση. Και έλεγα και πριν ότι αυτό πηγαίνει στο νεοφλοιό. Και όταν ερωτευόμαστε, όλα αυτά ενεργοποιούνται, παλινδρομούμε εκεί, αρκεί να μην μείνουμε για πάντα σε αυτή την παλινδρόμηση. Γιατί τότε οι σχέσεις μας θα είναι επανολευθείες. Δεν θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε σε κανέναν άλλο τομέα.
Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για ένα 10% των υγιών σχέσεων γύρω μας, έτσι.
Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι αριθμοί και γι' αυτό και διάλεξα αυτό το επάγγελμα. Μου φαίνονται, δεν έχει καμία σημασία και αν είναι το 0,01, αν είναι το 99,9%, γιατί ξεγελάμε τον εαυτό μας με γενικεύσεις. Ναι. Με νούμερα, με στατιστικές, όλοι έτσι κάνουν, όλοι... Μα σημασία έχει ότι εγώ δεν είμαι πολύ καλά εκεί μέσα. Είναι μια ερώτηση τώρα, μια που μιλάμε για σχέσεις. Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι σεξ για να είναι μια καλή, να έχει ερωτική καλή ζωή?
Ποια είναι η απάντηση?
Δεν υπάρχει απάντηση. Αρκεί να είναι ικανοποιημένοι και οι δύο.
Ναι.
Αν καταφέρω να διεκδικήσω και να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, αυτό το οποίο εγώ επιθυμώ, να διαπραγματευτώ, όπως έλεγα πριν. Ωραία, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Αυτό δηλαδή το 10% είναι πολύ τσιτάτο. Ή το 90% δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε ότι, εντάξει τώρα, σου μίλησε άσχημα. Όλοι οι άντρες, μωρέ, άσχημα μιλάνε. Πώς κάνεις έτσι? Όχι, εμένα άντρας είναι, πει και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό ουσιαστικά είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα που μου απαγορεύει το συναίσθημα. Τα συναισθήματα είναι αυθεντικά, είναι ατόφια και πρέπει να τα σεβαστούμε. Και όταν μου λέει ο σύντροφός μου ότι εγώ θυμώνω πάρα πολύ όταν εσύ μου λες θα σε πάρω σε 2 λεπτά και δεν σε παίρνω. Και εμείς λέμε, μα πώς κάνεις έτσι ρε παιδάκι μου, σε 2 λεπτά θα σε πάρω. Δεν σημαίνει ούτε πρέπει να μας ελέγξει και να τον παίρνουμε σε 2 λεπτά, αλλά ούτε και να απορρίψουμε το συναίσθημά του. Πρέπει να το βάλουμε κάτω, να το δούμε με σεβασμό, να καταλάβουμε ότι έτσι νιώθει και έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει έτσι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι δεν χρειάζεται να μπούμε σε μια οικουμενική κατάσταση ότι αφού όλοι έτσι κάνουν, το 90% των σχέσεων είναι αρνητικές, δεν είναι καθόλου καλές. Άρα τι ψάχνεις και εσύ να βρεις τώρα? Όλοι οι άντρες είναι έτσι. Οι γενικεύσεις είναι άμυνες απέναντι στο άγχος μας.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι που το λες, θα το σκεφτώ. Έχω ακούσει τη Μισελ Ομπάμα να το λέει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και το λέει και πολύ ωραία στο ντοκιμαντέρ στο Netflix που είναι. Είναι σε ένα κύκλο, σε ένα ίδρυμα με άλλες κορίτσια είναι τα υπόλοιπα και τη ρωτάει μία πώς διαχειρίστηκε στο να είσαι ορατή και μιλάμε για τη Μισελ Ομπάμα η οποία, φανταστείτε τώρα αν μιλάμε για το ρατισμό στην Αμερική, τι γινόταν όταν ήταν αυτή έφηβη, πώς μπόρεσε να το διαχειριστεί αυτό και να νιώθει ορατή και είπε αυτή πάρα πολύ έτσι απλά και αφοπλιστικά ότι επειδή ακριβώς ήμουνα to be seen, λέω τώρα, με είδανε στο οικογενειακό τραπέζι και υπήρχα, ακριβώς αυτό ήταν σαν να την εμβολίασε απέναντι στον κόσμο και στη ζωή.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι κανείς, το καθρέφτισμα μάλιστα λέγεται, αυτό τον καθρεφτίζει, το καθρεφτίζουν οι γονείς του και του δείχνουν ποιος ακριβώς είναι. Δηλαδή του λέει, είσαι πολύ γλυκός, αυτό που έλεγα πριν, είσαι πολύ όμορφος, είσαι πολύ... Και αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι που βλέπουν οι γονείς, τις προβολές που κάνουν, γιατί πολύ δύσκολα βλέπουν αντικειμενικά. Και το άλλο είναι να καταφέρουν να δούνε μέσα ουσιαστικά από, πέρα από τις απαιτήσεις του, αλλά να δούνε πραγματικά το παιδί τους και να δούνε τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του, τα ταλέντα του και να αφήσουν πίσω όλες τις ναρκισσιστικές προβολές και να αναγνωρίσουν ποιο είναι το παιδί. Οπότε λοιπόν αυτή, η Ομπάμα προφανώς αυτό το οποίο έλεγε είναι ότι εγώ έγινα ορατή, με ακούσανε, το κλάμα του παιδιού ακούστηκε, ανταποκριθήκανε στις ανάγκες του, μετά οι επιθυμίες μου ακουστήκαν, η διαφοροποίησή μου ότι δεν είμαι εξάρτημά σας και συνέχεια δική σας και μπορώ να υπάρχω πιο ξεχωριστό άτομο και να ικανοποιώ και τις δικές μου ανάγκες, επίσης είναι κάτι το οποίο το είδανε και είχε δικαίωμα λοιπόν να διαφοροποιηθεί από την οικογένεια χωρίς η οικογένεια να διαλυθεί ή να θέλει να την κρατήσει εκεί συγχωνευμένη, που αυτό που λέγαμε για τις σχέσεις συμβαίνει ουσιαστικά και στην οικογένεια. Έτσι λοιπόν αυτό, όπως έχω μάθει να υπάρχω μέσα στην οικογένεια και αυτό που περιμένω από τους άλλους, είναι κάτι που μου είναι οικείο, γνώριμο μονοπάτι και πηγαίνω προς τα εκεί και είναι πιο λειτουργικό. Μου δίνει μια αρκετά έτσι, πιο εύκολη, αρκετά πιο λειτουργική ζωή και επαγγελματικά να μπορέσω να σταθώ να με δούνε οι άλλοι μέχρι έναν βαθμό, γιατί όλα αυτά πρέπει να έχουν ένα μέτρο, έτσι, γιατί αν θέλουν να με βλέπουν πάρα πολύ, μιλάμε για μεγαλομανιακές φαντασιώσεις και το τι θα περιμένω από τους άλλους να με εκτιμήσουν, να με κατανοήσουν και να εξηγήσω κι εγώ ποια είμαι και τι είναι αυτό το οποίο θέλω. Κάτι άλλο που θέλω να πούμε για το MADE είναι ότι το MADE λοιπόν αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι, το βλέπουμε πάρα πολύ στο γραφείο, στα περιστατικά τα οποία παρακολουθούμε, στους ανθρώπους παρακολουθούμε, ειδικά στους εφήβους ή στους νεαρούς που έτσι έχουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, λέμε, κοιτάμε λίγο πώς είναι το δίκτυο. Δηλαδή, αν στο δίκτυο μάλιστα λέμε βάλε στο κέντρο το όνομα του ανθρώπου που παρακολουθείς και δες λίγο στις υποκτήσεις που κάνω το χρησιμοποιώ, δες αν οι δεσμοί που έχει είναι δεσμοί οι οποίοι είναι βοηθητικοί, ότι υπάρχει κάποιος φροντιστικοί ή είναι καταστροφικοί. Ναι. Αν δηλαδή αυτός ο δεσμός του κάνει κακό, αυτός ο άνθρωπος, αυτό το περιβάλλον του κάνει κακό, από ποιου έχει να στηριχτεί. Βλέποντας λοιπόν το MADE, αυτό το οποίο βλέπαμε είναι ότι μία φροντιστική φιγούρα υπήρχε, την οποία την απέρριπτε. Στην πραγματικότητα στη ζωή της δεν υπήρχε κάτι φροντιστικό για να μπορέσει, φροντιστικός δεσμός για να μπορέσει να παραμείνει και βλέπαμε ότι έκανε καταστροφικές συμπεριφορές και με μία τάση αυτού που έλεγε ο Φρόιντ καταναγκασμό της επανάληψης, δηλαδή πήγαινε και ξαναπήγαινε ακριβώς σε τραυματικές σχέσεις, έκανε λάθη πολλά για να οδηγήσουν στο να χάσει τη δουλειά της, να κόψει όλους τους δεσμούς. Τελικά υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που προφανώς είχαν μεγαλώσει με καταθλιπτικούς γονείς και είχαν πολύ μεγάλη τάση να φροντίσουν, οπότε ακόμα και αν αυτοί δεν το δεχότανε, τις δίνανε φροντίδα. Και αυτό το οποίο μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν υπήρχαν λοιπόν βοηθητικοί δεσμοί, ήταν οι περισσότεροι καταστροφικοί δεσμοί, αλλά αυτή η γυναίκα κάθε φορά που ήθελε βοήθεια ξαναγυρνούσε στη μητέρα της.
Ναι.
Η μητέρα της λοιπόν μήπως και επιλύσει το παιδικό της τραύμα και καταφέρει και την κάνει να είναι μαμά έστω για μία φορά στη ζωή της. Αυτό είναι κάτι το οποίο το περνάνε τα περισσότερα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς με ψυχική νόσο. Γίνονται τα ίδια γονεϊκά παιδιά, αισθάνονται ότι κρατάνε όλο το σπιτικό στα χεράκια τους, προσπαθούν πάρα πολύ να φροντίσουν τους άλλους, να κρατήσουν το σπιτικό και από την άλλη προσπαθούν και με έναν τρόπο να πάρουν και τα ίδια φροντίδα. Και βλέπεις την ταινία συνεχώς να ζητάει βοήθεια από δύο ανθρώπους. Από την μητέρα της και από τον σύντροφό της, τον οποίο τον είχε βάλει στη θέση του πατέρα, γιατί ήταν ολόιδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Και ήλπιζε λοιπόν ότι ο σύντροφος θα πάψει να είναι κακοποιητικός, άρα θα της επιλύσει το παιδικό τραύμα που είχε από τον πατέρα της και η μητέρα της επιτέλους θα τη φροντίσει και ξαναπήγαινε και χτυπούσε την πόρτα της μαμάς η οποία δεν ήταν εκεί. Και βλέπαμε λοιπόν ότι αυτή η δεσμή ήταν και οι δύο καταστροφικοί. Και είδαμε ότι στο αντρικό, όχι ότι είχε μεγάλη σημασία το φίλο, αλλά εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πήγαινε ακριβώς στον πατέρα. Στον πατέρα κάποια στιγμή κατάφερε να εκφράσει το θυμό του, το θυμό της, αλλά στον πατέρα, πήγαινε να πάρει τον πατέρα που δεν είχε ή που θα ήθελε να έχει από τον σύντροφό της και στην ασθενή μητέρα πήγαινε να τη φροντίσει και συνεχώς έπαιρνε πόνο από αυτήν που ήταν δυστυχώς η αρρώστια που είχε αυτή η γυναίκα, γιατί και αυτή τη γυναίκα ήταν μια κακοποιημένη γυναίκα που δεν τη στήριξε κανείς με μια πολύ σοβαρή ψυχιατρική νόσο που δεν μπορούσε να φροντίσει καν τον εαυτό της και τελικά αυτή η γυναίκα σώθηκε όταν κατάφερε να αντέξει τον αποχωρισμό από τη μαμά της, να είναι μακριά από τη μαμά της. Αυτό που λέγαμε πριν, το ότι έλεγε ο Γουίνικοτ, the capacity to be alone, η ικανότητα να μείνει κανείς μόνος του, δηλαδή να είναι κανείς μόνος του. Κατάφερε εκεί να μην βλέπει τη μαμά και έτσι έλυσε ένα μεγάλο κομμάτι του τραύματός της και το μετουσίωσε βέβαια, γιατί αυτό έκανε. Στην πραγματικότητα το τραύμα το έκανε κάτι πιο δημιουργικό, το μετουσίωσε σε γραφή και βρήκε μία άλλη μορφή, που το κάνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες. Αυτό δίνουν μία άλλη μορφή στα παιδικά τους τραύματα, στα βιώματά τους, πιο λειτουργική, πιο υγιή, και μπορούν και ζούνε μέσα από αυτή την έκφραση.
Είμαι speechless, είμαι αποσβολωμένη με την ανάλυση που έκανες. Πολύ ωραία το είπες. Είναι καταπληκτική σειρά, καταπληκτική. Δηλαδή τόσο βαθιά εσωτερική σειρά είχα να δω πολύ καιρό.
Και μόνο μία αληθινή ιστορία θα μπορούσε να είναι ακριβώς έτσι. Πραγματικά είναι, συναισθηματικά μιλάει σε όλους εμάς, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς τραύμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια τραύμα.
Και δείχνει μαγικά και την κακοποίηση, γιατί δεν δείχνει ένα κακοποιητή που δέρνει. Το επιλέξαν έτσι πολύ, πολύ έτσι στρατηγικά, και το σκηνοθετικό τέχνασμα αυτός δεν είναι ένας τύπος που δέρνει. Οπότε λες τώρα έχω βρεθεί και εγώ σε κακοποιητική σχέση.
Και αυτό που έχει σημασία είναι το ότι όταν κανείς δεν μας δέρνει, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αν είναι πραγματικά κακοποιητικός. Και έπρεπε αυτή η γυναίκα που είχε ζήσει μόνο με τη μαμά της και με τόση μοναξιά και με τόση φτώχεια, να κάνει, γιατί πέφτουμε και σε αυτή την παγίδα, να δημιουργήσει στο παιδί της ένα περιβάλλον το οποίο θα προσομοίαζε ή τελικά θα ήταν πιο ασφαλές. Τι από τα δύο? Και υπήρχε ένα μεγάλο δίλημα εσωτερικό σε αυτό, ότι δεν κατάφερα να προσφέρω στο παιδί μου μια καλύτερη παιδική ηλικία. Γιατί όταν γινόμαστε γονείς, ξαναεπισκεφτόμαστε την παιδική μας ηλικία. Και ήταν ολοφάνερο αυτή η γυναίκα με το που έγινε γονέας, ξαναεπισκέφτηκε την παιδική της ηλικία.
Ναι. Είναι μια σειρά απίθανη.
Γιατί είδαμε βέβαια ότι και ο κακοποιός και ο θήτης είναι ένα πολύ τραυματισμένο πλάσμα.
Ναι, και αυτό ήθελα να πω.
Που υπάρχει η ταύτιση με τον επιτιθέμενο και που γίνεται ακριβώς για να επιβιώσει σαν το θύμα, αλλά έλεγα πριν, σαν το θήτη, συγγνώμη, αλλά έλεγα πριν ότι οι σύντροφοι έχουμε τον ίδιο βαθμό ψυχικής ωριμότητας συνήθως. Και εκεί είδαμε δύο πολύ τραυματισμένα παιδιά που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να επιλύσουν το παιδί.
Ναι. Ναι, δείχνει και τον σύντροφο, τον δείχνει και δεν τον μισούμε εμείς οι θεατές. Δηλαδή τον αντιλαμβανόμαστε γιατί κάνει έτσι και μου αρέσει πολύ αυτή η προσέγγιση. Βλέπουμε, δηλαδή κατανοούμε και αυτόν γιατί κάνει έτσι. Το εξηγούμε δηλαδή μέσα μας.
Ακριβώς. Είναι μόνο κάποιος κακοποιημένος που κακοποιεί τους άλλους. Είναι βαθιά τραυματισμένος ένας άνθρωπος που τραυματίζει τους άλλους.
Hurt people, hurt people.
Και είναι ο τρόπος να απευθυνθούν, είναι ο τρόπος να επιβιώσουν, να επιλύσουν, να επιβιώσουν μάλλον μέσα από το τραύμα αυτό.
Ναι.
Αυτός ο σκελετός που χτίζουν, ο κακοποιητικό.
Είναι ένα παιχνίδι που παίζουν, αν μπορώ να το πω. Γιατί τώρα θυμάμαι την άλλη, τη γαλλική ταινία. Κατάλαβες, που την Jeune d'enfant, αγάπαμε αν τολμάς, που δείχνει, είναι μια παλιά αυτή, να έχεις δει.
Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν μου
θυμίζει. Τέλος πάντων, δείχνει, δέξτε, είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που δείχνει, αλλά δείχνει ότι παίζουν οι δύο ένα παιχνίδι αυτοκαταστροφικό μεταξύ τους, συνέχεια, επαναλαμβανόμενο.
Και αυτές είναι οι πιο εθιστικές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις οι σαδομαζοχιστικές, που πάντα αποκτούμε έναν δεσμό, είναι συγχωνευτικές σχέσεις αυτές. Μία είμαστε θύτες, μία είμαστε θύματα. Και είναι οι πιο εθιστικές σχέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγεις. Και αυτό βλέπουμε και στο Μέιτο. Πόσο δύσκολο ήταν να φύγει κανείς από αυτή τη σχέση. Προσπαθούμε και ξαναγυρίζουμε. Είναι πάρα πολύ εθιστικές οι κακοποιητικές σχέσεις. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Πολύ πιο εύκολα μπορούμε να φύγουμε από μία σχετικά καλή σχέση παρά από μία κακοποιητική σχέση. Δυστυχώς.
Ναι. Αυτή η εκπομπή σήμερα μας προβλημάτισε με την καλή έννοια. Είναι μια εκπομπή για να παρατηρήσουμε τις σχέσεις μας, να αυτοπαρατηρηθούμε, να παρατηρήσουμε τους γύρω μας. Ήταν ένα, πώς θα το πω, σαν ένα παράθυρο με αφορμή και όλα στο Mates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν απολαυστική για μένα η συζήτησή μας, παρόλο που πιάσαμε δύσκολα θέματα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των σχέσεων και πιστεύω πάρα πολύ στο ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, να έχουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα σχέσεων, όπου έτσι θα γίνουμε και πρότυπα για να ενδοβάλλουν τα παιδιά μας καλύτερες σχέσεις και να προχωρήσουμε σε ένα πολύ καλό, καλύτερο μάλλον, συγγνώμη, μέλλον με τις ατέλειες, αλλά με σχέσεις που θα είναι φροντιστικές, δημιουργικές, που θα μας δίνουν ουσιαστικά και αρκετά καλά χαρακτηριστικά και αρκετά καλά στοιχεία της ζωής μας.
Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, μόνος είναι μόνο ή Θεός ή Θεριό, δεν γίνεται. Ήρθαμε για να μην είμαστε μαζί με τους άλλους. Και μπορούμε όλοι, μπορούμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή σήμερα, είμαι σίγουρη και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Θα βρείτε όλα τα στοιχεία της ΑΣΠΑ στο γιατιόχι.gr και άμα κάνετε δίκεψη Google και ΑΣΠΑ πάλι θα τα βρείτε όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ανυπομονώ για το επόμενο που θα κάνουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, στη διάθεσή σου, όποτε χρειαστείς. Ήταν απολαυστικό.
Φιλιά πολλά και σε εσάς, γεια.